24-chi trek. 4-chi qism. 10-chi bob. Kichkintoy Muzaffar hikoyasi. 1-chi. Suyunchi bering. Oyim o'g'il tug'dilar. Oyim 2 oydan beri kasal edi. Qorni o'zidan o'zi katta bo'lib ketaverdi. Kir yuvsa, hovli supursa, darrov bel og'riydi. Esimda jiyda gullagan kunlari dadam unga qattiq tayinladi. Endi ishga chiqma. Shu ahvolda traktor haydashni kim qo'yibdi senga? Oyim ishga chiqmagani menga maza bo'ldi. Kun bo'yi yonida o'ralashib yuraman. Abduvali ikkalamiz hovlida rosa to'polon qilib o'ynaymiz. Qora ammam biznikiga deyarli har kuni keladi. Shovqin solmanglar, oyingni qulog'iga yoqmaydi deb chirqillaydi. Kechqurunlari ayvonda o'tirib olib, jajji ko'rpachalar tikadi. Kimga desam, g'ij-g'ij nafas olib kuladi. Ukanga, nasib etsa yaqinda ukali bo'lasan, bolam. O'g'il ukani yaxshi ko'rasanmi, qiz ukanimi? O'g'il, deyman jilmayib. Albatta-da. Abduvalining o'g'il ukasi borligi uchun maqtanadi. Menga ham o'g'il uka kerak. Qiz bo'lsa ko'tarmayman. Bugun oyim juda qiynaldi. Hovlida bostirma soyasida o'rik yeb o'tirgan edim, uydan oyimning chinqirgani eshitildi. Qo'rqib ketdim. Chopib uyga kirsam, qora ammam oyimni quchoqlab olibdi. Oyim ko'rpachada o'tirgan yerida butun gavdasi bilan tebranib, o'zini u yoqdan bu yoqqa tashlayapti. Ko'zlari yumuq, labini tishlab ingraydi. Peshonasi terlab ketgan. Chopib borib, bo'yniga osildim. Peshonasi muzdek edi. "Oyi!" dedim qo'rqib. "Oyi, nima qildi?" Oyim ko'zlarini yarim ochib, iltijoli termildi. "Jon bolam, chiqib ket!" dedi yalinib. "Jon bolam, oh, oyi jon!" Qora ammam meni oyimdan nari surdi. "Bor," dedi nafasi battar g'ijillab. "Dadangni chaqir, ayt, Lazakat xolangni topib kelsin, darrov." Uy o'rtasida gangib turgan edim, ammamning jahli chiqib ketdi. "Borsang-chi tezroq, tabib buvangni xotinini aytib kelsin." Qo'rquv ichida ko'chaga otildim. Dadamni qayoqdan topaman? Nima ko'p, dala ko'p. Qaysi biriga boraman? Birdan esimga choyxonachi tushdi. Ilhom amaki hamma narsani biladi. O'shanga boraman. Dadamni topib bersin. Oyim kasal bo'lib qoldilar, yig'layaptilar deyman. Halloslab chopgancha choyxonaga yaqinlashib qolgan edim, birov otimni aytib chaqirdi. Qarasam dadam yelkasida ketmon, ko'chaning narigi betida kelayotgan ekan. Jon holatda baqirib yubordim. "Dada, oyim kasal bo'lib qoldilar. Lazakat xolani chaqirar ekansiz." "Nima?" Dadam qattiq oqsoqlangancha yaqin keldi. Rangi quv o'chib ketdi. "Ma," dedi ketmonni menga uzatib. "Chop uyga." Keskin burildi-da, yiqilib ketgudek oqsoqlangancha katta yo'lga yugurdi. "Hoy," dedi ancha nariga borganda to'xtab. "Oying kasal bo'lganini birov bilmasin." Hech baloga tushmadim. Ketmonni yelkamga olmoqchi edim, kuchim yetmadi. Zil zambil ekan. Ingrab yotgan oyim ko'z o'ngimga keldi. Ketmon bandidan ikki qo'llab changallagancha sudrab ketdim. Yuguray desam, ketmonning yaraqlab yotgan o'tkir yuzi oyog'imni kesib ketadi deb qo'rqaman. Yugurmay desam, oyimning oldiga tezroq borgim keladi. Hovlimizning eshigiga yetguncha terlab ketdim. O'sha zahoti orqa tomondan dadamning yalingan ovozda gapirgani eshitildi. "Jon opa, baraka toping, tezroq." Qarasam, dadam oqsoqlangancha shu tomonga chopayapti. 10 qadamcha narida doka ro'moli yelkasiga tushib ketgan Lazakat xola kelyapti. Dadam qo'yib bersa, Lazakat xolani qo'lidan sudrab choptirib ketadigandek vajohatda. "Tezroq," dedi ham jerkib, ham yalinib. "Voy ukam, vahima qilmang. Bu savdo har xotinning boshida bor. Bilaman, Lazakat xola yaxshi xotin. Olimjon akamning oyisida tabiiy buvaning xotini. O'ziga o'xshagan yumshoqqina. U pildirab eshikdan kirib borar ekan dadamga tayladi. Kirmanglar, erkakni ko'rsa tog'a qochadi. Dadam eshik oldida serrayib turib qoldi. Xansirab nafas olar, ko'zlari bejo, ammo hovliga kirishga jur'at eta olmasdi. Lazakat xola oyimni tuzatadi, a? Dedim dadamning ko'ziga tikilib. Oyim yig'layaptilar. Dadam javob bermadi. Ketmonni qo'limdan olib yerga tippatik qilib qo'ydi. Trinka shimining cho'ntagiga qo'l suqib, tamaki xaltasini oldi. Titroq qo'llari bilan tamaki o'radi. Labiga qistirdi-da, u cho'ntagiga, bu cho'ntagiga qo'l tiqdi. Menga la'nat, dedi achchiqlanib. Bor, yugurib topchiq. Yugurib ketayotgan adam ketimdan baqirdi. Muzaffar, uyga kirma, oshxonada gugurt bor. Oshxonaga chopib borayotganimda oyimning chinqirgan tovushini eshitdim. Qora amman bilan Lazakat xola bir nima deb yupatish shekilli oyim jimib qoldi. Nim qorong'i o'choq boshida yotgan gugurtni paypaslab topdim. Hovliga otilib chiqishim bilan oyimning chinqirig'i quloğimni teshib yuboray dedi. Oyijon, rozi bo'ling. Yig'lagim keldi-yu, yig'lay olmadim. Dahshat ichida tashqariga yugurdim. Chiqsam, dadam yong'oqdagida o'tiribdi. Ketmonni tik qilib, bandini ikki soni orasiga qisib olgan. Yong'oq ostidagi xarsang toshga ketmonni qo'yib, qo'lidagi yana bitta tosh bilan ketmon yuzini taraqlatib urayapti. Ichkaridan oyimning chinqirgani eshitildi. Dadam ketmonni battarroq ura boshladi. Mana, dedim gugurtni uzatib, ammo u qayrilib qaramadi. Yana ham yaqin bordim. Mang. Dadam parvo qilmadi. Tosh bilan kuchi borishi ketmonni uraverdi. Ketmon yuzi bir pasta cho'tir bo'lib ketdi. Ichkarida oyim chinqirgan sayin dadam ketmonni qattiqroq savalaydi. Jang, 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 jang degan tovush quloqni teshib yuborgudek bo'ladi. Dada, mana, dedim yelkasiga turtib. Baribir eshitmadi. Tosh bilan ketmonni qarsillataverdi. Bir mahal ichkaridan inga, inga degan ingichka ojiz ovoz keldi. Qiziq, dadam hech nimani sezmayapti. Hech nimani eshitmayapti deb o'ylagan edim. Yo'q, hammasini bilib turgan ekan. Birdan qo'lidan tosh tushib ketdi. Ketmonni uloqtirib qaddini rostladi. Terlab ketgan mo'ylovi titrab turardi. Yugur, dedi baqirib. To'xta. Shimining cho'ntagiga qo'l solib, shalvarab ketgan hamyonini oldi. Titroq qo'llari bilan ko'kish qog'oz pul chiqardi. Ma, doya xolanga ber. Kimga? Dedim angrayib. Lazakat xolanga, o'g'lim. U boyadan beri birinchi marta jilmaydi. Pulni olib hovliga yugurgan edim, eshik oldida ammamga urilib ketdim. O'g'il, dedi qora ammam meni nari surib, dadam tomonga yugurarkan. Bitta o'g'ling ikkita bo'ldi, ukam, muborak bo'lsin. Dadam shu tomonga talpilgan edi, oyog'i pand berdi shekilli qalqib ketdi. Ammam mushtekkina bo'lsa ham baquvvat ekan, dadamni ushlab qoldi. Shukr, eson omon qutuldi, dedi xansirab. Pahlavondek o'g'il tug'di. Dadam negadir kafti bilan yuzini to'sdi. Otini omon qo'yamiz, dedi ovozi titrab. Omon bo'lsin opa, umri uzoq bo'lsin. Ikkinchi, pahlavonning beshigi. Qora ammamning maslahati bilan o'sha zahoti ko'chaga yugurdim. Suyunchi beringlar, oyim o'g'il tug'dilar. Eng avval Abduvalilarnikiga kirdim. Bilib qo'ysin. Endi bizning ham ukamiz bor. O'g'il ukamiz. Otini omon qo'yamiz. Abduvalining o'ziga o'xshagan sariq oyisi do'ppimga o'rik to'ldirib berdi. Xayriyat-ey, dedi suyunib. Omon eson qutulibdi bechora. O'rik to'la do'ppimni mahkam ushlagancha choyxona tomonga chopib ketayotsam, ketimdan Abduvali ham yetib oldi. Uning oyisi tug'magani baribir suyunchiga sherik bo'lmoqchi. Mayli, shu qilganiga dadasining sartaroshxonasiga kirib suyunch so'rayman. Tuya maka ikkalamizga bittadan 20 tiyinlik berdi. Ilhom choyxonachi bo'lsa, juda ham saxiylik qilib yubordi. Ye, giroy, siz ukalik bo'lasiz-u, bizni suyunchidan qochirasizmi? Deb menga ko'k Abduvaliga sariq qog'oz pul tutqazdi. Ukalik bo'lish yaxshi ekan. Bir pasta ancha-muncha narsalik bo'lib qoldim. Chaqqa pul, tanga pul, qog'oz pul, qo'ynim turshak bilan yong'oqqa to'lib ketdi. Bunisi yaxshi-ku, ukaim bo'lishining yomon tomoni ham bor ekan. Yomonligi shuki, kechasi uxlab yotganimda chaqaloq inga deb uyg'otib yuboradi. Oyim ko'krak tutmaguncha olmaydi. Bundan tashqari, kunduz kunlari ham oyim hovlida yumush qilib yurganida yig'lab qoladi. Ukanga qara, deydi oyim qo'lini yuvish uchun oshxonaga yugurgilab. Ukamga qaraganim shu bo'ladiki, beshikni tebrataman. Baribir ming tebratganim bilan ukam ovunmaydi. Oqarib ketgan eski gavraposhni ko'tarib yuzini ochaman. O'sha kuni qora ammam chaqaloqni pahlavondek deb maqtaganida, ukam kamida dadamdek bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. Yo'q, kichkinagina. O'zi kichkinoyi ovozi baland. Bitta ham qoshi yo'q. Gavraposhni ko'tarishim bilan mitti ko'zlarini ochib meni ko'radi-yu, ovunish o'rniga battar yig'laydi. Og'zida tishi ham yo'q. Oyim kelishi bilan ovunib qoladi. Kichkina bo'lib oyimni taniganichi. Oyim beshikni sekin-sekin tebratadi. Beshik muttasil g'irchillaydi. Oyimning aytishiga qaraganda bu mening beshigim ekan. Eski bo'lgani uchun g'irchillarmish. Bugun qora ammam ukamga yangi beshik olib kelar ekan. Yangi beshikni olib kelish qiziq bo'lar ekan. Qora ammam, parcha xola, yana 3-4 xotin bezatilgan beshikni ko'tarib eshikdan alla aytib kirishdi. Alla bolam, alla yo alla. Shirin qo'zim, alla yo alla. Bag'rimdagi toychog'im alla. Beshikdagi munchog'im alla. O'zi ham beshikmisan beshik. Ustiga cho'g'dek qizil gavrapo'sh yopilgan, gavrapo'sh chetlariga chaqaloqning ko'ylakchalari, ishtonchalari, ukpar qadalgan do'ppisi chatib qo'yilgan. Xotinlar alla aytib uyga yo'l olishdi. Abduvali ikkimiz ergashib kirdik. Bir pasta mehmondorchilik boshlandi. Hamma bilan parcha xola shinniga non botirib uryapti. Taxmon oldida Lazakat xola yangi beshikka boshqatdan joy sola boshladi. Avval tuvak sumaklarni qo'ydi, keyin shildir-shildir qilayotgan qovusni. Bilaman, chaqaloqning to'shakchasi ichida tariq posti bor, yozdi. Ustidan oppoq yo'rgak tashladi. Ammam xokandozda tutab turgan isiriq ko'tarib kirdi. Harsillab nafas olgancha alla nimalar deb pichirladi. Beshik atrofida xokandozni aylantirdi. Lazakat xola piyolaning og'zi chekiladigan kulchani beshik boshiga qo'ydi-da, ustiga yostiqcha tashladi. "Hoy Robiya xanu", dedi ayvon tomonga qarab. "Ob keling." Qarg'ashoyi ko'ylak kiyib yasanib olgan oyim yo'rgaklangan ukamni ko'tarib kirdi. Ammam ukamni oyimning qo'lidan olib o'sha tomonga o'tayotgan edi, parcha xola o'tirgan joyida qo'lini cho'zdi. "Menga bering", dedi do'rillab. "Uzatib yuboraman." "Yo'q, yo'q, xudo xayringni bersin", dedi Lazakat xola shosha-pisha qo'l siltab. "Chaqaloq bechora qo'rqib, shaytonlab netib yurmasin, shinningni yeyver." Bir uy xotin kulib yuborishdi. Ayniqsa parcha xolaning o'zi kulganda uy ichi guldirab ketgandek bo'ldi. "Bu gapizam to'g'ri, opa", dedi kattakon kafti bilan qalin labiga yopishgan shinni yuqinardib. "Mani qorong'ida ko'rsa katta odam qo'rqadi-ku", tag'in qahqaha yangradi. Ammam ukamni Lazakat xolaga avaylab uzatdi. Lazakat xola chaqaloqni ko'rpachaga yotqizib, yo'rgagini yechdi. Ukamning chap oyog'ini avaylab bukib, tizzasini o'ng qo'lining uchiga tegizdi. "Yetdimi?" deganida uy to'la xotinlar qiy-chuv qilib yuborishdi. "Yetdi, yetdi." Lazakat xola endi ukamning o'ng oyog'ini bukib, chap qo'lining uchiga tegizdi. Yettimi? Yetti, yetti. Boyadan beri indamayotgan ukamga bunaqa qiliq yoqmadi shekilli yig'lab yubordi. Ammo xotinlar bemalol kulishar, ostonada turgan oyim ham mamnun jilmayar edi. Voy, mana bolani shirinligini. Parcha xola do'rillab xitob qildi. Voy jujuqlaringdan aynovni. Tag'in kulgi ko'tarildi. Tufde ko'zing tegadi. Lazakat xola ukamni asta ko'tarib, negadir beshikka ko'ndalang yotqizmoqchi bo'ldi. Qayoqqa yotqizay? Deb so'radi baland ovozda. Shu yoqqami? Xotinlar chuvillashib ketishdi. Yo'q, yo'q. Lazakat xola endi ukamning oyog'ini yostiq tomonga aylantirib yotqizmoqchi bo'ldi. Bu yoqqami? Xotinlar kula-kula battar chuvillashdi. Yo'q, yo'q. Iya. Lazakat xola qanaqa o'zi? Yostiq qayoqdaligini bilmaydimi? Ukam yig'lab yotibdi-ku, bular kuladi-ya. Endi jahlim chiqib turgan edi, Lazakat xola nihoyat chaqaloqni qanaqa yotqizish kerakligini tushundi. Ukamni to'g'ri yotqizdi. Bu yoqqami? Ha, ha. Xotinlar qiychuv bilan tasdiqlashdi. Shu yoqqa. Lazakat xola oyoq qo'llarini pitirlatib yig'layotgan ukamni chaqqonlik bilan beshikka bog'ladi-da duo qildi. Iloyo, umring uzoq bo'lsin. Baxtli bo'lgin. Insofli, tavfiqli bo'l. Mehnatkash bo'l. Qiziq. Ukam bir pasda ovunib qoldi. "Hoy, kim bor?" dedi Lazakat xola yon boshida turgan tugunni yechib. Abduvali shuni kutib turgan ekanmi, o'sha tomonga birinchi bo'lib otildi. Lazakat xolaning tugunidan qip-qizil, chiroyli patir chiqdi. Abduvali patirni tishlagancha tashqariga qochdi. "Ushla, ushlanglar!" Xotinlar kula-kula Abduvalini tutib olmoqchi bo'lgandek qo'l uzatdi. Nima qilishimni bilmay, Abduvalining ketidan men ham hovliga otildim. Olma tagida tamaki tutatib o'tirgan dadam Abduvali ikkalamizni imlab chaqirdi. "O'rtoqlaring bilan bo'lashib yenglar," dedi tayinlab. "Omon ham senlarga o'xshab chopqillab yursin." Patirni o'rtoqlarimiz bilan bo'lashib yegandan keyin o'yinga berilib ketibmiz. Kun botar pallada uyga kirsam, xotinlar tarqab bo'pti. Burchakda cho'g'dek gavrapo'sh yopilgan yangi beshik oldida cho'kkalagan oyim ukamga ko'krak tutayapti. Ammam kavshandozda o'tirib mahsini kiyapti. Qora ammamning odatini bilaman. Mahs kiydimi, bo'ldi, uyga ketadi. "Ketmang," dedim yalinib. "Qora amma, ketmang." Oyim yarq etib biz tomonga qaradi. Ammamning yo'lga otlanib qolgani unga ham yoqmagan shekilli zardaliroq ohangda gapirdi. "Hech bo'lmasa shu bugun qoling, oyi. Borasiz-da o'sha uyingizga." "Qo'y, jon bolam." Ammam oyimga qarab gapirarkan o'tirgan joyida cho'zilib mening yelkamga qoqdi. "Bir oydan beri shu yoqqa qatnayverib, cholimni ham chirog'ini o'chirib qo'ydim." Oyim arazlab yuzini o'girdi. Qaddini rostlamoqchi edi, ukam hali emib bo'lmagan ekan shekilli g'inshib yig'ladi. Ammam shosha-pisha yaqin bordi. "Qimirlama," dedi oyimning yelkasiga qoqib. "Shu bugun qoling axir." Oyim astoydil yalindi. Ammam xo'rsindi. "Bilasiz, amma," dedi ma'yus ohangda. "Shu kecha kimsanni tush ko'ribman. Bezovta bo'lib yuribdi. Bora qolay." Negadir oyim seskanib ketgandek bo'ldi. Ukam chirillab yig'layotganiga qaramay, gavrapush ustini yopib, dik etib o'rindan turdi. "Yo'q, yo'q," dedi ammam bosh chayqab. "O'tiraver, bolani emiz." Oyim quloq solmadi. Qora ammamning tugunini ko'tarib eshikka yo'naldi.